Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз отыз төртінші бөлім. Ыстық күнде ұзақ көшуге адам да көлік те шыдамағаннан кейін бесін кезінде қалың ел тағы бір жазыққа келіп жүк түсірді. Шөл апаты қазір адамға ғана емес, астыдағы ат көлікке де төніп еді. Бос айдаған сиырлар да аузынан сілекейін шұбыртып солықтап әзер келе жатқан. Аттар да ауыздығын шылдырлатып жол бойында кезіккен қадау-қадау ақ шөптерге бірен-саран бидайықтың басын шалуға ұмтылмай, бозарған көздермен жантақтың түйе құйрықтың көлеңкесін иіскелеп тамсанып қалған. Тек түйе мен қой жарықтық қана әзірше сыр берген жоқ. Ендігі беталыс тіпті ұзақ еді. Содау алыстағы үш бұлақ болатын. Оған жету атты салт адам емес, мынадай ошарылған қалың елге қиынның қиын екен анық. Сондықтан бұдан былай тіпті салқында ғана көшуге келісім жасалды. Кеш батқанға дейін әредікте қоралы қойларды ортаға иіріп әкеліп, жілігі барлары таңдалып, үлестіріліп берілді. Көпті көрген қариялардың ақылымен, құйрық майлар мен сүйексіз еттер көздері бозарып болдырған шөлдеген аттардың аузына тығылды. Мықты жігіттер қандай тарпаң чәргез аттарды да құлақтан басып, ауыздарын ашып тілін тартып тұрып, білем-білем майларды көмекейінен асыра нығарлап-нығарлап жіберді. Чәмсияның ауырыбы бастабында уақ-уақ ұстап, қайта қоя беріп, тыныстатып келе жатқан. Бара-бара ол да жиілей түсті. Қысқа ғана бір тыныш рақат тез аяқтап, қайтадан бебеулетіп, шыбын жанын қоярға жер таптырмады. Ондайда көзінің алды қарауытып, жарық дүние түнек қайындалып, үміттен қауіп басым болып бара жатты. Таңға жақын бір жерге келіп жүк түсіргеннен кейін, Шәмсия қисық бастың қасынан бір елі шыққан жоқ. Өзінің де жаны қиналып арпалысып, әредік-әредік ес ақылы кете есеңгіреп, дөңбек шұбауына алып қайта есін жиғанда тағы да көз жасын көлдетіп, мойнына бұршақ салып қисық бастың тілеуін тіледі. Әй, Құдай тағала, өзіңе де анық титтей жазығы жоқ күнәсіз бал еді. Әлі оннан бір күн ашылмаған сәби, бұл дүниеден түк рақат көрмеген сорлы, бейбақ еді ғой. Кірчіксіз таза жүрегін ақ ниетін маған беріп, мен үшін басын пәлеге тігіп, осы бейнетке де мен үшін жолықты ғой. Осының орнына мен ал, жаратқан ием, әділ екенің рас болса, басы елге аяғы жерге сыймай, ел мен елді еркек пен еркекті қырылыстырған пәле басы, мына менің жанымды ал. Бұл дүниеде менден басқа ешбір жанашыры, панасы жоқ бейшара жетімнің жұлдызын сөндіре көрме жаратқан ием, деп зарланды шын ниетімен. Күн шыға қисық бас, аузына тамызған бір тамшы суды жұтудан да қалды. Әппәк қудай жеп жіңішке болып созылып сұлық жатты. Бірден айтқысы келгенде еріндерін жыбырлатпақ болып әуреленеді. Саусақтары болымсыз бүгіліп Шәмсияның қолын қысып, қоштасқандай белгі жасады. Жасағанай, тым болмаса соңғы бір ауыз арыздасқан сөзін қимағаның ба, сормаңдай байқұсқа, деп Шәмсия ышқынып жіберді. Қисық бас сүлдірсіз қалпы ұзақ жатты. Жас адам қимай жатыр ғой, қайтсын, деді үлкендер теріс айналып. Әй, бүйтіп қинағанша бағана атып кеткен ақ жақсы еді, деді жексен де төзімі таусылып. Жалғыз сүйенішім, ермегім, жаным еді ғой, деп Шәмсия талықсып кетті. Биік ақ құмның иегінің астынан, ұлан байтағы әппақ өлкенің қақ ортасынан алтын кірпіктерін шашыратып, күн шыға бере қисық бас соңғы тынысын үзді. Судай тұнық сүттей әппақ кіршіксіз пәк қалпымен, әппақ таза тәнімен, ақ шөлмектей әппақ келбетімен адам аяғы басып жан жануар жортпаған мәңгі таза әппақ құмның құшағына сіңіп бақилық рахат ұйқыға шомды. Қисық бас өткеннен кейін енді Шәмсияның ауруы да күшейе түсті. көздөрү чарасынан чыга ыкылык атып бар күчү менен ышкынып кайта кайта эсинен ауып талыксый берди. Көз каракты кемпирлер онун дертинин не экенин билип жексенге далага чыга турууну буйруп эт. Шамсия аны кайта чакырды. Мырзам, мен де өлөтүн чыгармын. Саган чынымды айтып өлөйүн. Маган дәл бүгін төтөгілген ешқандай дерт жоқ. Ішімде қоңқайдың сүмелегі қарабас құрты жатыр. Сол ғой, деді жүдеп алқына тыныс алып. Білем, деп күбірледі Жексен сағы сынып мөлие қарап. Чәмсия бойындағы сол тікеннен кешке таман құтылды. Әкәм ау суреттеніп қалыпты, деді бір кемпір енді бір кемпірге сыбырлап. Бейбатима пірім қолдады ғой, жолдасы да толық екен, деді ол да қуана жауап қайтарып. Күн ұясына кіріп жүк артылып болып көш енді қозғала берген тұста, Жексен белін мықтап буған Шәмсияны атына көтеріп мінгізіп тізгінің қолын ұстатты да өзі алдыңғы чепке жүріп кетті. Бұл кезде жырық бастауда маңғыл полкінен жеңіліп қашып шыққан жылқайдар Жәмет Тоқтыбай қосындары да қалың елмен бірге осында келіп қосылған болатын. Оспан жылқайдарды көш соңына тастады да өзі Құнияз молла, Жексен жантас қатарлы бір топ жігітті алып алдыға кетті. Ана жылы құмда жасырынып жүргенде мекен еткен сексеуіл құдық пен жыңғылды құдық тағы басқа бірнеше құдық болушы еді. Соларды шалып келуге аттанды. Түн ортасында Оспан қасындағы жігіттерін ертіп бір белеске шықты да алдыңғы жағындағы апай төсті егімен нұсқады. Шыралжын құдық деген анау, ана төсті, деді өзі де тебіне түсіп. Желе жортып жетті де өз көзіне өзі сенбей бөгіліп тұрып қалды. Адасқан сияқты, құдық жоқ. Тебініп қалып қарсы алдындағы жотаға шықты. Ай жарығында болса да жер нобайын дұрыс таныды. Көп жортқан жерлер, құдық осында, дәл осырада, жауылуы мүмкін емес. Сен маңайды шалшы, келген кеткен із жоқ бөкен, деді Оспан Жексенге. Жексен көп ойланбай қайта оралды. Он жақты салт аттының ізі жатыр. Ұлттық армияның солдаттары. Аттарына пітеу арпа іліпті, деді сөзін дәлелдей түсіп. Дұрыс, мен де солай ойлап ем, деді Оспан құдықтың мөлшерлі орнына қайта оралып. Құдық міне мұнда, бекітіп жауып кетіпті. Атынан түсіп құдықтың маңайын бір айналып шықты. Әлі ескірмеген оттың орнының айналасында опыр-топыр аяғыздері, мұжылған сүйек темекінің тұқылдары. Кеселдің бәрі өзімізден, деп күрсінді Оспан. Бес қажылар ғой мынау. Әйтпесе өзі тұр ғой ата бабасы, аяқ басып көрмеген мынау қу медиендағы иен құмға орыстармен дәлелқан қалай келеді ғой деп едің. Оспан жүдеп түнеріп қалды. Мұртының бір жақ шалғысын чиратып аузына салып, тістелеп тұрып ойға шомды. Бұлар енді қайырылмайды, деп күбірледі өзіне өзі. Сонан соң биік бір төбеге қайта шықты да бетін көп көбірді. Бет алысына қарағанда бес қажылардың осы арадан қайтқаны көрініп ақ тұр. Бұл маңайдағы құдықтардың бәрінде жауып кеткен анық. Көрдіңдер ғой, жай құммен ғана емес, түйе құйрық, шыралжын, жантақ салып, оңай аршылмастай ғып тапалап бекітіп кетіпті. Енді бер қара, Жексен жантас екеуің, қасыңа бірнеше мықты жігіт алда сонау көк жүйекте, айбалтаның асуынан ағып түсіп бара жатқан анау жұлдызды көрдіңдер ме? Сол арада биік қаңсар, ұзақ көлбеген ақжон бар. Соның ортан белінен кесіп өтетін бір бота мойын асуды айбалтаның асуы дейді. Содан дүзі асқанда анау Чолпан жұлдызының менер жағасында сексеуіл құдық деген құдық бар. Сексеуілден қиып жасалған терең сүтті құдық. Соған жетіңдерде сол құдықты тазалап, көздерін ашып дайындап тұрыңдар. Аманшылық болса бір сүгіні таңертең көштің алды соған ілініп қалатын шығар. Қаншасы тірі жететінін құдай біледі, деп Оспан ауыр күрсінді. Ал енді жолдарың болсын, қалғанымыз көшті осы арадан тосатын боламыз. Son айтты да Оспан құдықтың маңындағы көгал тепсенге келіп атынан түсті. Маңайда сексеуілмен жыңғылдан басқа құм төбенің етектерінде қадау-қадау өскен жанта келбен дейді. Одан өзгі қылтан жоқ қуыта қырыр. Тек құдықтың аяқ жағындағы ойдымда ғана чалаң-шалаң, шыралжын, қарақурай, ақ шөп, селеу, бидайы қаралас өскен шағын көгалсымақ бар. Соның четіне Оспан мен Қонияз молла ерлерін жастанып тоқымдарын төсеніп қатар қисайды. Неше күншілік аштықтан бұралып шөлдеп қаталап жеткен жылқылар шөп басын еріне асықпай жұлып тұрып, көбінде құдық жаққа жақындап жерді ескілеумен болды. Жарықтық, жылқы жануар қасиетті қой, жер астында болса да су барын сезіп тұр, деді Оспан. Баяғыда Жәнібек бабамыздың тұсында да көшіп бара жатқан керейелі анау қалба тауының бөктерінде тағы бір осындай шөлге ұшыраған ғой. Сонда Жәнекең ауылының бір кәрі көгал айғыры иен даладағы бір түп шидің түбін искелеп тарпып тұрып алған екен дейді. Жарықтық Жәнекең де біле қойыпты. Сол шидің түбінен құдық қаздырыпты. Қасиетіңе бас, атамыздың құдіретіме, жоқ өзі де құнарлы құдық болған ба? Белуардан қазылғанын кейін ақ су өздігінен атылып шығыпты. Үлкен көлге айналыпты. Ел оны көгейірім деп атапты. Сол Жәкеңнің тұсында бүкіл орта жүздің басын қосқан көгейірім сиезі сонда шылған екен деп Құнияз молла да бір көсіліп алды. Жәнекең қасиеттер еді де ер бағына орай ол заман кеңдеді ғой деп Оспан да күрсінді. Ол заманда пітеу жерден көл атылса, мынау ер шөжіп ел азған тұста ашық құдық көміліп, арналы бастау су алып жатпай ма? Заман сұрқы қалай болып барады. Керей баласы осы Алтай бетінен бұрындау шүрет ауып өтіп, шүрет қайта оралып еді. Көрдің бе қандай қасірет? Енді міне, өзің туған жерден өзің тағы тауып барасың. Бәлкім енді қайтып оралмаспыз да. Деді Оспан аспандағы шыпырлаған жұлдыздан көзін алмай, қамыға күңіреніп. «Е, оған да мал жоқ», деді Құнияз молла да шіндегі күйікті тісінің арасынан ақырын ғана сыздықта да шығарып, күрсініп алды. «Көнесің, көнесің, өзің құдай болмаған соң, бәрінде де көнесің». Оспан Құнияз молланың қалжыңын жақтырмай қалды. Теріс аунап түсті де көзін жұмды. Қайтып ауыз ашқан жоқ, ұйқысы да келмеді. Таң ата көштің алдынан шығып ел жайын ұғысты. Қазір әңгіме тек суда. Ұлттық армияның қуғыншы полктерінде, Моңғолияның дандар полкінде көшті одан ары қумай, өз орындарында қалып қойған. Ел басына төнген ендігі қауіп шөл апаты. Адамдар түгел қап-қара болып қаңсып күйіп қураған. Өңөзденіп бозарған еріндері шыт-шыт айырылып тілініп кеткен. Әйелдер мен балалардың чүңірейіп ішіне кірген көздерінде ләж сыздық, үміт үзіп торыққан жалынышты бейшаралық бар. Аласы көбейіп болаты әлсіреген жанарлар өлген қойдың көзіндей мөлейіп, қамыс арасындағы қара судай кілкіп, өлеусіреп бозарып тұр. Ат көліктер қажыған. Тілін салақтатып теріскен бұт арасынан бұзау бас кесірткандыған иттерде де күй жоқ. Жүдеу көшкі лес алмай жолда қалған ауылдарда бар. Оспан мықты жігіттерді таңдап жарамдат, қомды түйелерді қайта ауылға жіберіп, бірде бір адамды тастамай аман жеткізуді тапсырғанын басқа ешқандай шара табалған жоқ. Түс мезгілінде жексен жіберген жігіттер жетіп келгенін кейін, олардың жан торсығындағы суларды әлі құрып өзеуіреп үзіліп кетуге таяу қалған бала шаға мен ауру сырқау жарымжан адамдарға бір-бір жұтымдан үлестіріп бергізді де елді күндегіден ерте қозғап сол құдық басын аман есен жеткізуге қам жасады. Әрбір ру иелерін жүз басылары көш маңында болып алдартын жинай жүруге міндеттелді. Бұл соңғы күнгі көшке елдің бәрі де барын салды. Біреуге біреу қайырылып қарамай, бұл бұрлыққан көліктерін жолға тастап, бастарын ғанаман алып, сексеуіл құдыққа тезірек жетуге асықты. Айбалтаның асуынан ең алдымен қарақас ауылдар асты. Оларға құйрық түстесе Қыстаубай Өмірзақ залыңның ауылдары. Одан кейін Шақабай Молқы басқа керейлерде іркес-тіркес құйылып жатты. Оспан құдық басына оқ бойы ғана бұрын жетіп еді. Алдынан шығып атын ұстаған жантастан, «Қалай, су мол мекен?» деп сұрады, байқаусызда өзі де тамсанып жіберіп. Жантас та басқа жігіттерде көңілдеді, шырайларына нұр көріп, өңдеріне қан жүгіріп қуынап қалыпты. «Су мол, өте мол!» Құдай көз жасты көрді, өте құнарлы көзді ұғдығы көн, астынан қайнап шығып жатыр десті тұс-тұстан жамырай чулап. Жексен жүгіре басып шайқақтата төгіп бір саптайға келіп Оспан ұсынды. Оспан суға қолын созған жоқ. «Төкпе, сіреп қылма, бұл су емес, бізге жан болып тұрмай ма?» деді қабағын сәл шытынып. «Су қанша көп болғанымен ішетін ауыз одан да көп». Судың иісін біліп ақ бозатта оқыранып құдыққа қарай жұлқынып жер тарпи бастап еді. «Мынаған жұтқыз», деді Оспан Жексенге Ақбозатты нұсқап. Ақбозат аяқтағы суға тұмсығын тұтас матыра қомағайлана ұмтылып, қорпылдатып екі ақ сорып тауысты да басын жұлып алып құдық жаққа чекесінен қарады. «Жетеді осы, енді өлмейді», деді Оспан бұраудай боп жараған Ақбозаттың салтақ-салтақ тер басып бұйраланып сарғыштап кеткен кеудесіне сауырына жағалай көз жүгіртіп шығып. «Өзіңіз», деді Жексен Оспанға тағы бір аяқ суды ұсынып жатып. Оспан басын шайқады. «Не көрмеген Оспан дейсің, мен түктетпеймін», деді қабағын шытынып. Содан соң қасындағы Құнияз Моллаға бұрылды. «Молдеке?» Осы кезде біреу Құнияз Молланың қолына да бір аяқ су ұстатып еді. Соны көріп сәл кідіріп қалды. «Суыңызды ішіп алыңыз», деді азбе көліп. Құнияз молда бір аяқ суды қылқылдата дем алмай жұтып, адыстың ернеуін тақ еткізіп маңдайына тигізгенге дейін көз алмай қарап тұрды. Молланың көзі шырадай жанып, «Үф!» деп кең тыныс алғанын көріп, Оспанның өңіне де жылау жүгіріп қуанық балды. «Молдеке, енді бер қараңыз. Қойныңызда Құран, аузыңызда иманыңыз бар. Жалпыға бірдей ортақ ел адамысыз. Мына құдық басында өзіңіз болыңыз. Жан басына бір тостаған, ат басына бір аяқтан су таратыңыз. Мына жігіттерді мен енді елдің артын жинауға жіберемін», деді Жантас пен Жексеннің жігіттерін нұсқап. «Жарайды», деді Құнияз молла сырт киімін шешініп тымағын тастап, ақ шытын басына жөндеп таңды да екі білегін сыбанып құдықтың басына жақындады. Екі жігіт черекпен су тартып тұр еді. Соның біреуінен «Бисмилла» деп бір аяқ су алып Оспан ұсынды. «Жоқ», деді Оспан басын шайқап түнере түсіп, тамсана жұтынып қойып. Сөйтті де аяңдап барып атына қайта мінді де құдықтың қасына таяп келіп ат үстінен түксие қарап тұрып қалды. Көштің алдына жігіттер шығып елді тәртіпке шақырып жөнге салды. Еріктеріне жіберсе нәр татпағанына бірнеше күн болып қаны кеуіп қаталаған адам мен мал өлген тірілгендеріне қарамай құдықты ғана емес, оның маңайындағы адамдарды да тапалап басып жәншік беткендей еді. Құдыққа жақындай бере жаяулап қаздай дізіліп бірін бір тосып амалсыз ақырын жылжып отырды. Көштің арты кешке дейін созылды. Жексен мен Жантастың жігіттері ең соңғы шабан шалаңдарды күн ұясына еңкейіп, ыстықта чаңыттанып бозғыл тартқан аспанның бір шетіне қызыл күрең қан жүгіргенге дейін қақпала бәрең жеткізді. Бүгін күн тіпті де ыстық болды. Әуі айланып жерге түсіп жалым боп ескек соқты. Чаң қай түсте қызыл күрең құм үстінен лыпылдап сағым есті. Көздері бақырайған кесерткелер солықтап жантақтың түбіне тығылды. Төңірек түгел чаңыттанып өртеніп күйіп кетуге шақтырды. Оспан да кешке дейін аттан түспеген қалпы бір міз бақпай, тамағын жібетіп, бір тамшы суда татпай, қап қара болып түтіккен күйінде, Құнияз молланың арт жағында бір қабырсыз тұра берді. Жағы солы бұрты ішіне кірген, сақал мұрттары да чаңыттанып, қуарып алған. Кіртиіп, чүңірейіп ішіне кіріп кеткен көз жанарында өлі бозғылт сәуле ғана қалған. Қап қара еріндері тілім-тілім, кеберсіген жұп-жұқа терілер көнтиіп, айғыз-айғыз шытынап, жарылып тұр. Бір тіл қатпай көзінің астымен сүзі қарап, түнеріп жүдеп тұрды. Суыта ұсылды. Деді бір кезде Құнияз молла өзінен өзі ұялып қыжылат болғандай Оспанның бетіне түзу қарауға дәті шыдамай. Алла тағала таң атқанша өзіне себесін өзі тағы береді, деді Оспан шыт-шыт болып жарылған еріндерін жалап қойып. Сонан соң атынан түсіп Құнияз молламен бірге асықпай аяңдап былай таман барды да ер тоқымын жастанып жатып алды. Күл күмірән. Бәйтік тауының ортан беліндегі бір биігі Алтын оба деп аталады. Ерте кезден қалған есім. Бұл шоқының қалайша Алтын оба деп аталып қалғанын ешкім айтып бере алмаса да, бұған шыққанда маңайындағы алып өлкенің көз жетер жері түгел аяғының астында жататын анық. Солтүстік батыс жақтан иіріліп жатқан үш қыз көзге түседі. Шығыс жағы қаттық тауымен жалғасып, сонау алысқа бар көл құмылға қарай көсіледі. Оңтүстік әйгілі Жоңғар ойпаты. Соның арғы шетінен күн ашық ауа таза күндері әрең-әрең елбіреп боғданың үш ұшағы көрінеді. Сол ойпаттың бергі бір шетін ала байырғы қала Чонжы жатыр. Адам көзі жете бермейтін алыс. Атты кісіге бейбіт кезде кеңшілікте екі-үш күн жүлік жол. Үш күннің алдында Оспан оған жантасты жұмсаған. Әйгілі жүйрік көк атпен Оспан ауылып отырған Оран бұлақтан таңертең ерте аттанған жантас тізгін ұшымен суыт жүріп отырып, күн ұясына кіре қаланың шығыс жағындағы әскери казармаға жетіп атынан түскен кезде өз денесін өзі билей алмай шылбыр бойы жерге дейін жүгіріп кетіп еді. Мұнда 2 жылдан бері 1945 жылы қыста келіп кірген Хузуңнан армиясының Чинхайдағы Мавуфанға қарасты 1-ші атты дивизиясы тұрады. Дивизия командирі қазір 40 жастар шамасындағы орта бойлы қалың қара сақалды Хан Ювин дейтін дүнген азаматы. Шинжан гарнизонының қолбасшысы генерал Сун Шилянның бұйрығы бойынша осы Хан Ювин басқаратын дивизия арқылы жүргізіліп жатыр. Оспанның бұл жолы жантасты жұмсауының ерекше мәні бар болатын. Оның Моңғолия жақтан алған сенімді хабарына қарағанда, Моңғолияның полковник Дандар бастаған бір полк әскері енді осында Қарағайты заставына келіп түсіп, Оспан жасақтарын Бәйдік тауынан айдап қуып шығуға қамданып жатыр еді. Оспандар Алтын обаның биік бір шоқысында отырып, оларға абыр-сабыр келіп қайтқан самолеттермен дайындалып құрылып жатқан зеңбіректерді, ығы-жығы тігілген шатырларды қайшалысқан қалың солдаттарды өз көзімен көрген. Онан да сенімдісі Алтын обаның түбіндегі үлкен құжырты кіші құжырт аралығына шегіре қорғап жатқан Машижин ротасына олар арнаулы адам жіберіп, бұлар тұрған өлкен Моңғолия Халық Республикасының аумағы, бұл арадан 28 сағат ішінде шығып кетулерін шарт, деп Қоқан Лоқы жасағанын дестіген. Сондықтан Оспан жантасты шоғылаттандырған. Чонжыдағы Хан Ювин дивизиясының қолында генерал Сун Шилянның Оспанға жіберген 400 дана мылтық, 10 неше пулемет және басқа да оқ дәрі қару жарақтары бар. Соны тез жеткізуді қозғаған. Маусым айының бас шені елдің бәрінің аузы берік ораза кезі. Күн жаңа батқан. Батыс көкжиектен сынық сақинадай алтын ай туған жұрт түгел ауыз ашарға отырған түседі. Қой үртекті жақтан мылтық дауысы естілді. Аңатқандар ғой. Әй, ақшам сөніп бара жатқанда қайдаған? Еріккен қытайлар шығар, десті әркім әртүрлі топшылап. соның арасында жап жақын жерден жарық оғатылды. Ауылдың үстін жап жарқып, қалқып тұрып барып, аспанда сөнді. Қапас, Жексен, Кешепат, Тоқтыбай, жәметтер тез ғамданып Оспан үйінің маңайына жиылды. Елге тез хабарлаңдар, алдымен күнгей ластыдағы ауылдырға айтыңдар, деді Оспан мылтық дауысы шыққан жаққа құлағын тігіп тұрып. Шекарадағы қытайлар мен Машыжын ротасымен атысып алған ғой, жүріңдер, солай таман барайық. Оспан жігіттерінің көптен бері дағдысы, қандай кезде де қару жарағы сай, ат көлігі дайын тұрады. Лездемнің арасында жүздің үстінде жасақ жиналып қалды. Оспан өзінің полковник хан сыйға тартқан бейне сілеусін сияқты ақ шұбар атына мініп алдыға түсті. Қойыр текіге таяп барып бір биікке шықты. Алдыңғы жақтан шоқпар тастағы Машыжын ротасы тұрған мөлшерден винтовкалар шақылдап, пулеметтер сақылдап, ара тұра соларды басып түскен адам дауыстары анық естілді. Енді біраздан соң қара көк аспанды қақ тіліп ұшып шыққан үш самолет бірінің артынан бірі жетіп бомба тастады. Қытайлардың түнгі соғыстан қорқатынын бұлар да біліп алған екен, деді Оспан өзіне өзі сөйлегенде ақырын күбірлеп. Қытай бекінісін жолдағы бөгетті тазалап бізге сонан соң келмек қой, деді Қапас батыр тістеніп. Әттең өздерін тап қазір артынан барып басар меді. Қазір асықпа, бізге тәңірден келеді. Енді соған дайындалайық. Сен жүздігіңді алып қарағайтының сыртынан бар. Ал Кешепат, сен қойыртектінің сартоғай жақ бауырынан тос. Жексен, сен анау шоқыларды аласың. Ауыл жаққа өткізбейік. Маңғұлдың сыры белгілі. Сыртын орамасаң тоқтамайды, деді Оспан сабырлы салқын қалпынан аумай, асықпай сөйлеп. Күн түнімен бұлттап таңертең сібір жауын жауып тұрған. Алтын обаның бір шоқысында отырған Оспан жерге жарық түсе дүрбі салып маңайын барлап көрді. Тау кеудесі тып-тыныш. Бояуы қалың қара көк мұнар шөккен терең шатқалдар жұмбақ күйінде мүлгіп қалған. Құйып тұрған жаңбырдың сыртылынан өзге тұтас дүние түгел мылқау. Ұлы таудың балқашта бір балбыраған рақат жағы осы. Жаз басының аспанды тұтас құрсап түйіліп келген қара қошқыл бұлтының сорғалаған көз жасын қанбай сіміріп үнсіз жұтады. Сай сала түгел өлі күйінде. Түнде ғана ала шапқын атыс болған шоқпарта сөңірді көгілдір мұнарға көміліп тілсіз жатыр. Қытайлар түнде соғыса алмайды. Шоқпартасты босатып қашып жоғалған аузайыры, деп ойлады ол, олардың жағдайын дәл мөлшерлеп. Айтса айтқандай тоз-тоз болып қашып шыққан қытай шеріктері күн шыға бере, андыздап, алтын обаның бауырынан Оспан ауылына қарай қашып бара жатты. Аналардың бастығын бері шақыр, деді Оспан қасындағы жетпіске. Қытайлармен барыс келіс жасайтын кезде оны қасынан тастамай ертіп жүретін. Әлгі Машыжын деген сілімтік тірі болса, соның өзін ертік бел. Сон айтты да жетпістің артынан көз алмай ұзақ қарап қалды. Әскердің алдына түсіп қашқан қолбасыны атып тастау керек еді. Ана үлкен бастығы Хан Юбін дегені де өле зынжық неме. Екі беткейлік жағымпаздықтан басқа қолынан түк келмейді. Мән сәптен байлықтан басқаны ойламайтын жүрегі қара адам. Мұндай арам жандар басқарған әскерге тіпті де обал, қор болып босқа таусылады. Ал анау генерал соң нағыз ер жігіт, алмас қылыш деп сон айтты. Бірақ оның маңайы да шірік, түгел жылбысқа, деп ойлады ол Хан Юбінді көз алдын елестетіп. Оспан ойын жиіп болғанша Машыжында келіп жетті. Жақындай бере атынан домалай түсті де Оспанның алдына басын иіп тоңқаңдай жөнелді. Өкіріп жылап төрт аяқтап жақындай берді. Батыр, Оспан батыр, құрыдым, бірақ қырып кетті, маған көмек жасап қорғай көріңіз, деді жалбарынып. Оспан біліп отыр, онысы май өкшесінен қорққаны. бір рота әскердің көбінен айырылып, бекінісін чегараны тастап қашқан офицерді ешкімде айнанайын дей қоймайды. Соны жаны сезіп ертең хан юын алдында арашашы болсын дегені. Машы жынның мұна қылығына Оспан жиіркене қарады. Әй, бүйткенше сол жерде өлсең болмас пет. Бір өлім бар, өмірден дардақты. Бір тірлік бар, өлімнен де қадірсіз. Қара басының қамын ойлаған адам әскер басы бола алмайды, деді оны оқты көзімен атып. Әттең өз қол астымдағы қолбасылардың бірі болса, мына сұмды, деп кіжінді ішінен, бірақ одан құдай сақтасын. Тақсыр, Османдағы, чапағатшым, деп зарланданау. Бірақ басық балды, самолетпен бомбылады. Жарайды, жарайды. Тұр енді орныңнан, деді Оспан әлі де қартысы жазыла қоймай. Одан да қалған адамдарыңды жинап ал, анау чонжыдағы төрелеріңі қабар жібер. Құп тақсыр, құп тақсыр, деді Машы жын ауыз-аузына тимей.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.